Добре дошли в 10-те дни на молитва на 2015 година. Бог е извършил хиляди чудеса чрез програмата 10 дни на молитва. Святия Дух е осъществявал пробуждане, обръщане, подновявал е страстта за евангелизъм и е лекувал много взаимоотношения. Наистина, молитвата е мястото, където се ражда съживлението. Защо да се молим за плода на духа? Безспорно, нашето най-голямо желание като християни е да приличаме на Исус. Самият Той в своето слово на няколко пъти ни казва, че трябва да приличаме на Него. Как можем да разпознаем сред хората някой, който прилича на Исус? В Матей 7 глава, стих 16 ни се казва: по плодовете му ще го познаете. Кои са тези плодове? Апостол Павел в Галатяни 5 глава ни казва какъв плод трябва да принася всеки от нас, за да пребъдва в Христос. Христос купнее да изгради своя характер в нас така, че да бъдем свидетели за Него в света, който загива. Той иска да бъдем Негови проводници, така че да открие себе си чрез нас на тези, които все още не го познават. Влиянието ни върху другите зависи не толкова от това, което казваме, а много повече от това, което сме. Купнежа на вековете, страница 142. Нуждаем се от Святия Дух да изработи в живота ни плода на духа. Всички знаем, че това е работа, която не можем да извършим сами. Не можем и нямаме сили да станем като Христос. Само Неговата сила обаче може да оформи и моделира нашите характери така, че да приличаме много повече на Него. Ето защо трябва да се молим по много специален начин през тези 10 дни, така че Святия Дух да ни научи как да пребъдваме в Христос и как да преживеем плода на духа. По двама или трима? В Матей 18 глава, стихове 19 и 20, Исус казва: пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да е било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Отца ми, който е на небесата. Защото където двама или трима са събрани в Мое име, там съм и аз посред тях. След като даде своите уроци и напътствия, Спасителят обеща, че ако двама или трима бъдат съединени в искането си от Бога, то ще им бъде дадено. Тук Христос ни показва, че трябва да има единство с хората, дори в желанията ни по даден въпрос. Голямо значение се придава на обединената молитва, на единството в намеренията. Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било, което да поискат, ще им бъде дадено от Моя Отец, който е на небесата. Колко насърчително е да се издигнем в молитва. В книгата Евангелизъм, страница 146, четем: със сърдечна простота да обявяваме нуждите си пред Бог и да изискваме Неговите обещания с вяра и доверие, че събранието да разбере, че сме се научили да побеждаваме с Бог в молитва. Слушателите ще бъдат насърчени да вярват, че Божието присъствие е в събранието и да отварят сърцата си, за да приемат богатите му благословения. Вярата и нашата искреност ще нарастват и ще бъдем готови да слушаме наставленията на говорителя. Бог има небе пълно с благословения за тези, които му сътрудничат. Всички, които му се покоряват, могат с доверие да изискват изпълнение на Неговите обещания. Нужно е само да показваме твърдо и непоклатимо доверие. Често Бог забавя отговора си, за да изпита вярата ни и нашата искренност. Но щом сме се молили според Словото му, трябва да вярваме в обещанието му и да изискваме молитвите си с настойчивост, на която не може да се откаже. Когато с настойчивост и пламенно представяме своите молитви в името на Христос, именно тази пламенност лежи и в нея е Божия залог, че Той ще отговори на молбата ни несравнимо повече, отколкото искаме или мислим. Вярата ни е много слаба. Ние ограничаваме святият Израилев. Трябва да сме благодарни, че Бог благославя и ни използва като свои инструменти. На всяка молитва, произнесена с вяра, ще има отговор. Той може да не дойде така, както сме го очаквали, но отговор ще има точно във времето, когато най-много се нуждаем от него, макар и не по начина, по който сме го планирали. Колко е греховно нашето неверие! Ако пребъдвате в мен и думите ми пребъдват във вас, искайте каквото да желаете и то ще се сбъдне. Молете Бог да ви помогне да вярвате и да имате вяра, че Той чува и че ще отговори. Казано ни е също, че можем да искаме всеки вид дар, който Бог ни обещал. Просто трябва да вярваме, че сме го получили и да благодарим за това. Така създаваме навик да благодарим на Бог предварително, чрез вяра за това, което Той е готов да направи и да отговори на молитвите ни. Молитви от Библията. Тогава обърнах лицето си към Господа Бога, за да отправя към Него молитва и молба с пост, вречище и пепел. Когато се помолих на Господ, моя Бог, и се изповядах, рекох: О Господи, велики и страшни Боже, който пазиш завета и милостта си към уния, които те любят и пазят Твоите заповеди. Съгрешихме, постъпихме извратено, вършихме нечестие, бунтувахме се и се отклонявахме от Твоите заповеди и Твоите съдби. На Тебе, Господи, прилича правда. На Господа нашия Бог принадлежат милост и прощение, защото се възбунтувахме против Него и не послушахме гласа на Господа нашия Бог да ходим по законите, които положи пред нас, чрез слугите си, пророците. Затова Господ е бдял за това зло и вече го е докарал върху нас, защото Господ, нашият Бог, е справедлив във всичките си дела, които върши, и ние не послушахме гласа му. Господи, според всичката Твоя правда, моля се, нека гневът Ти и яростта Ти се отвърнат от Твоя град Ерусалим, святия Ти хълм, защото поради нашите грехове и беззаконията на бащите ни, Твоите люди станахме за укор на всички, които са около нас. Сега проче, послушай, Боже наш, молитвата на слугата Ти и молбите му, и заради Господа осияй с лицето си върху запустялото си светилище. Боже мой, преклони ухото си и послушай. Отвори очите си и виж опустошенията ни и града, който се нарича с Твоето име, защото ние не принасяме прошенията си пред Тебе заради нашата правда, но заради Твоите много щедрости. Господи, послушай! Господи, прости! Господи, дай внимание и подействай, да не закъснееш заради себе си, Боже мой, защото с Твоето име се наричат градът Ти и людете Ти. Данаил от 3 глава, стихове от 3 до 19 стих. От тайната молитва дойде силата, която разтърси света с Великата реформация. Там служителите на Господа със свято спокойствие стъпиха на канарата на Божиите обещания. Така след тези насърчителни слова от Библията и от книгите на Елена Вайт, ще имаме сега възможност, така седнали, да изпеем три песни в Божия прослава. 192, 244 и 138. Силата е от Бога. Колкото повече се молим, толкова повече Неговата сила ще се отприщва. Сега ще имаме възможност да се помолим с три молитви, затова ви моля да се изправите.
Господи Всемогъщи, застанахме пред Теб, пред Твоето величие и Ти поднасяме слава, хвала, чест и поклон. Благодарни сме Ти, Господи, за Твоите милости, за блага, които си ни подарявал до този момент. Благодарни сме за изминалата тежка година. Благодарни сме Ти, че опази живота и здравето ни. Молим Те сега, когато заставаме пред Теб, благослови ни през настъпилата година. Помогни ни, Господи, да бъдем по-близо до Тебе. Помогни чрез Святият Си Дух да ни направиш по-приемливи, да направиш сърцата ни по-меки и да бъдем по-посветени на Тебе, така че да може Твоят характер да се отрази в живота ни. Полагаме живота си пред Теб и молим за Твоята закрила на целият народ, особено на тези, които са болни и страдащи. В името на Исус да молим. Амин.
Татко наш, с преизпълнени от благодарно сърца стоим пред Теб в началото на тази нова година. Благодарим Ти, Господи, че Ти очакваш нашите прошения, за да излееш Твоите необятни благословения върху Твоя народ. Молим Те, дай ни да осъзнаем нашите нужди, за да можем да усетим това, от което Ти желаеш да ни дадеш, да го поискаме, Господи, и да го получим за Твоя слава. Дай ни много сила да бъдем едни добри, да бъдем едни истински светила в този свят, да бъдем добри проводници на Твоята любов. Направи ни едни силни мисионери, Господи, и Те молим да отвориш този свят за приемане на Твоята вест. Много Те молим, отвори сърцата на хората, когато чуят Твоите мили и благи думи, да Те приемат, за да можеш по-скоро да приключиш делото си на тази земя, Господи, и да основеш Твоето царство на мир и благодат. Молим за изобилните Ти благословения и за много молитвен дух. Изпълвай ни с духа на молитвата, Господи, за да можем да бъдем близо до Теб и Ти да бъдеш близо до нас. Хвалим Те и Те величаем от сега и до века в името на скъпата жертва на Исус. Амин.
Велики и всемогъщи Татко наш небесни, поднасям Ти хвала, чест и поклон за Твоята изобилна бащина любов, с която си ни събрал сега в Твоето свято име. Отваряйки нова страница, ние желаем с Твоето ръководство, скъпи Божи, святи души, Ти да запалиш първата любов в сърцата ни. И Те молим през тази настояща година да съдействаш за спасението на душите. Събрани сега в Твоето свято име, молим за Твоите благословения, за Твоето ходатайство, скъпи Господи, и поднасям вечна слава, чест и поклон на великото и свято Твое триединство. Амин.
Давам думата на пастор Павел Кънев.
При внимателно изучаване на книгата Откровение и специално на седемте писма, които Йоан, подбуден от Бога, от Божия дух, изпраща до църквите, има един израз, който постоянно се среща във всяко писмо. Който победи, който победи, има го във всички писма. И затова аз реших да използвам този израз за нашите размишления. Началото на този период, когато ще се молим по по-особен начин през тези дни, които ни предстоят. И разбира се, и през годината, която предстои. За да се побеждава обаче, трябва да търсим някой, който да е на наша страна. Съюзник. По време на Втората столна война, когато Хитлер започва, търси съюзници. По-късно се образува друг блок от съюзници, които трябва да се противопоставят на онзи съюз. Така че ние сами не можем да се справим в тази битка с злото и с Сатана и да бъдем победители. И затова се нуждаем от съюзник. А най-мощният съюзник е нашият небесен баща. Йоан се връща от заточението, заварва църквата в едно особено състояние и изпраща писма. В първото си писмо, още в самото начало, първа глава, третия стих, той казва: за това, което сме видяли и чули, не го възвестяваме и на вас, да имате и вие общение с нас, а пък нашето общение е с Отца и Неговия Син Исус Христос. Църквата е пръсната, почти обезглавена, но все пак са останали. И той казва, че тези останалите трябва да общуват и заедно помежду си да общуват и с нашият небесен баща. И ние трябва да общуваме. И много моля тази седмица, когато ще бъдем на молитва, да не сме така пръснати. Да бъдем колкото е възможно един до друг, за да общуваме помежду си и заедно да общуваме с Небесния Баща. Защото това общение няма да бъде просто един обикновен разговор, някакво обикновено споделяне, а ще бъде битка срещу злото. Разбира се, ние ще поставим много цели, но две от тях нека да бъдат главни. Едната е загатната в идеята за това молитвено общуване, плодовете не, а плода на Святия Дух. Когато започнем изучаване на Библията, още в Битие първа глава, Господ съобщава чрез Мойсей по какъв начин е създаден човек. И не само като технология, а като идея. И Господ Бог създаде човека по свой образ и по свое подобие. За голямо съжаление обаче, ако се погледнем в Библията като огледало, ще видим, че твърде наподобяваме на Божия враг, отколкото на Бога, защото Той е успял да вложи в нас Неговия плод. Апостол Павел пише по този въпрос в посланието към галатяните, пета глава. Най-напред говори какво е вложил и успял Сатана, а след това говори какво Господ иска да постигне и, или пък да събуди, или да възобнови това, което трябва да бъде Божие подобие. А тази битка, разбира се, никак не е лесна. Не можем в никакъв случай сами да се справим. И затова трябва много да се молим Господ да успее да постигне плода на духа. Второто по важност, според мен, е когато дойде един ден Господ в сила и слава, да застанем пред Него с нашите мили съпрузи, съпруги, бащи и майки, баби, дядовци, които още са живи, и най-вече деца и внуци. Мисля си, ако децата и внуците на църква Варна са тук, ще има ли празни столове? В една от църквите, в които съм служил, има една снимка на децата в църквата преди много години. Били са около 40 деца. Когато аз отидох там, тези деца вече бяха мъже, жени и имаха деца и внуци. И от всичките тези 40 деца, само две бяха останали в църквата. Тук не съм правил статистика. Но ако нашите деца и внуци дойдат, няма да има празни места. Ще трябва да разширяваме шатъра. Не е невъзможно. Но това е дело на Святия Дух. А нашето дело е да се молим за тях. Бог тази година, която мина, направи много чудеца, свързани с здравословното състояние на много от нашите брати и сестри. Нека 2015 да бъде годината на чудесата. Не само в здравословно състояние, но да видим до себе си завръщащите се наши деца и тези наши брати и сестри, които напуснаха църквата. Това ще бъде победа. Но тя трябва да се извоюва с много молитва. Старозаветната църква, представена от Израел като цяло и по-отделно от библейските герои, са били хора на молитвата. Ние прочетохме една от тези молитви. Молитвата на Даниил. И благодарение на тази молитва, разбира се, едва ли е бил само той, който се е молил, Господ подбужда езически императори да разрешат без въстания, без войни, без битки, без кръвопролитие, да се възстанови Израел. Подбужда хора, които се връщат в родината си, възстановяват държавата и религията. Но Заветната църква е също църква на молитвата. И не са се опитвали да решават проблемите си самостоятелно, сами. Първата християнска църква имало кризи. Днеска църквата не е в криза, но живеем в кризисно време. И отново трябва да се молим. Като пример ще използвам Деяния на апостолите, 12 глава, 5 стих, където се казва, че апостол Петър бил в затвора, а църквата на молитва. И Господ направил чудото. Петър не е амнистиран, не е оправдан, а освободен. И не от тези, които са го арестували, а от небесен ангел. Да, Господ може да изпрати ангел да реши нашите проблеми, но трябва да се молим. Апостол Павел се обръща към своите братя християни евреи в посланието си към евреите, защото те са имали все пак проблем с приемането на Исус Христос. И казва в 4 глава 16 стих: затова нека да пристъпваме с дръзновение към престола на благодата. Смело, а не плахо. За да намерим милост, благодат, която да помага подходящото време. Мрака на злото убива тези, които пренебрегват молитвата. Коварните изкушения на врага ги завличат в грях. Всичко това става, защото не използват привилегията на молитвата. Не използват привилегията на молитвата. Преди време, доста време, прочетох едно изречение, което ми направи много дълбоко впечатление и се постарах да го запомня. То гласи: тези, които сега не се молят на Твореца, един ден ще се молят на Творението. Тези, които сега не се молят на Твореца, един ден ще се молят на Творението. Вярно ли е? Да прочетем. Откровение 6 глава, 16 и 17 стих. И казваха на планините и на скалите: паднете върху нас и скрийте ни от лицето на седящия на престола от гнева на Агнеца. Защото е дошъл великият ден на неговия гняв и кой може да устои? Сега е подходящото време да общуваме с Бога не в обикновени разговори, просто така да се споделяме нещичко, а да се воюва. И за още една криза, която предстои много сериозно, четем: скоро ще навлезем в едно време на притеснения, такива каквито никога не е виждано. По този повод е казано: тогава ще е нужен един християнски живот, който сега не притежаваме и който е безгрижен, не може да го получи. Нужно е една вяра, побеждаваща умората, закъснението и глада. Както и Яков, ние трябва да излезем победители от изпитанието. Неговата победа е доказателство за силата на постоянната молитва. Всеки, който се улавя за Божието обещание като него, всеки, който би имал неговото усърдие и неговото постоянство, ще постигне същия успех. Тези, които не са разположени към събеотрицание и продължителна молитва до агония в търсене на Божите благословения, няма да ги получат. Молитвата няма заместител. Молитвата няма заместител. Така че Господ ни кани да се молим и очаква да чуе и да отговори. Две молитви ще бъдат достатъчни, за да ни насърчат. По-скоро не самата молитва, а отговора, който е получен. Първата молитва е произнесена от един изключителен страдалец. И той се казва Йов. В четвърта глава, т.е. извинявайте, 42 глава, 10 стих е записано: и Господ преобърна плена на Йов, когато той се помоли за приятелите си. Господ преобърна плена на Йов, кога? Не когато задаваше въпроси, не когато се окаяваше и казваше: проклет да бъде деня, който се обяви, че се родило момченце, а когато се помолил за приятелите си. И Господ даде на Йов двойно повече, отколкото имаше преди. А кое беше според вас най-ценното, което Йов получи? Децата. Да, имаше овце, имаше камили, магарета, всичко имаше. Любимата жена беше до него, но децата бяха там. И се опитвам да си представя, макар че е много трудно, каква радост ще бъде един ден, когато Йов ще трябва да прегръща не 10, а 20 деца. А защо ще ги прегръща, помните ли? Особено тези първите, които загинаха при бедствието. Какво правеше Йов за децата си? Молеше се, принасяше жертви. Молеше се Господ да ги опази, да ги закриля. Да, трябва да се молим. За децата и за внуците. За тези, които като че ли не искат да слушат. Като че ли са духовно мъртви. Втората молитва е от Исус Христос. Йоан 11 глава, 41-42 стих. Исус Христос е застанал пред един гроб на Негов приятел. Исус възкреси трима души. Едно дете, което беше чуждо. Не се познаваха. Не бяха близки. Един младеж. Не го познаваше. Не бяха близки. Но сега Исус е застанал пред гроба на приятеля си. На близкия си. И така отместиха камъка. Исус повдигна очи нагоре и каза: Отче, благодаря ти, че ме послуша. Аз знаех, че ти винаги ме слушаш. Но това каза заради хората, които стоят наоколо, за да повярват, че ти си ме пратил. Излезе ли Лазар от гроба? Да. Бог чу молитвата на Исус Христос и отговори. Той ще чуе молитвите на майките, на бащите, на приятелите. Не зная кога. Може да не сме живи, за да преживеем тази радост. Но ще дойде време, когато ще бъде преживяна. Защото Бог казва, ще обърше всяка сълза от очите. Така че имаме на разположение време да се молим за плода на духа в нас, за прощение на греховете ни, за освещението и за голямата радост да видим нашите мили. Ако е възможно сега до себе си, а ако Господ реши по-късно да ни ги даде, да го направи. А пък тези, които са до нас сега, да ги опази, защото опасностите са големи. Бог с нас през 2015 година. Амин.